Bezala, gaurkoan San Telmo Museoarekin eta Xavier Erkiziarekin bat egingo dugu. Donostiako musika amabostaldiak Xavier Erkiziaren soinu lan bat eman dio doaintzat San Telmo Museoari. Eta, bueno, lehenik eta behin San Telmo Museoko lagunak hementxe ditugu, Miren Valverde, egunon.
Egunon.
Bueno, zer moduz, Miren, ondo?
Bai, oso ondo.
Eta, bueno, titulartxo bat eman dugu,
bai.
Baino honen inguruan zertxo baita aipatzeko, gauzatu guzu informazioa.
Bai, ba, bueno, gauza da hori aurten lehenengo aldiz, Musika Amabostaldiak eta San Telmo Museoak sinatu gula hitzarmen bat, eta, bueno, ba, horren xedea da, nola urte hauetan, ba, elkarren arteko kolaborazioa mantendu egiten ari garen, eta, ba, bueno, pixka bat hori sendotu aldera ere, eta pixka ere estutze aldera, ba, bueno, musika jarduerak eta Musika Amabostaldiaren baitan egiten diren beste lako, bueno, proposamenak eta, ba, ezartzea eta bideratzea dauka, ez? Eta horren, bueno, gakoa nagusiki dago, ba, urtero Musika Amabostaldiak museoari emango diola artelan bat doaintzan. Ba, urdako eskaintza berazteko eta artistei ere, ba, bueno, laguntzeko, ez? Eta aurten izan da hori esan bezala lehenengo aldia, hitzarmen hori egin duguna bi erakundeen artean, eta aurten emandako obra izan da Xavier Erkiziaren lan bat, ikusentzunezko instalazio bat, Musika Amabostaldiak bat doaintzan eman diona museoari, eta hilabete honetan, abuztuan zehar, ikusgai daukaguna, bueno, hilabete amaiera arte.
Bai, eta nun ikusi daiteke, eta, bueno, ordutegiak, eta...
Bai, bueno, ikusi daiteke edo zein egunetan, musearen irekiera ordutegietan, eta doainik da, zeren dago justo musean sartu, eta horre jarduera aretoan, jarrita, ba, pixkan lup moduan jarraian pasatzen dela, bueno, bat abezean atzetik. Ordu bete inguruko iraupena dauka, eta, bueno, bere zentro nagusia da Urumea ibaia, eta ez dut nik asko esan nahi, baina, bueno, soinua oso importantea da, eta nik uste Xabierreko zondo esplikatzen dula.
Hori da, eta, bueno, San Telmo Museokokin bat egin dugu, ba, ba itzarmen horren inguruan zertxo baite ezagutzeko, baina mente segituan Xavier Erkiziarekin izango gara. Eskerrik asko, Miren, gurekin bate egiteagatik, eta hurrengor arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei,
agur. Eskerrik asko, agur.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever.
San Telmo Museoarekin aurkezpen hori egina.
Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Obraren inguruan arituko gara. Esan bezala, Xavier Erkizia da artista. Bera ikerlaria soinu artista eta ekoizlea da. Entzumenaren kulturaren arloan egiten du lan. Ikerlari independiente gixara naiz erakunde, kolektibo edo artista ezberdinen askorekin elkarlanean eritu. Eta hainbat... Lan eta zapartere, irrati lanetan ere aritu da.
ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever.
Gertutik ezagutuko dugu hortxe San Telmo museoan.
Allons ensemble.
Ikusgai duzuen obra hori, zubiak dira zauriak, zauriak dira orbainak, orbainak dira izenak. Egun on, Xavier?
Baita zure ere.
Zer moduz?
Ongi, ongi, handikan udako azken pixarrok aprobetxatzen. Denek bezala imaginatzen dut.
Bai, hori da. Ba, lanean hasten gara eta aztu egiten zaigu uda garaian gaudela.
Bai, seguro.
Bueno, hortxe aurkezpenan esan dugu ere, obra ikusgai dagoela San Telmo Museoan, iaren amaiera arte, eta, bueno, zertan, datza, gertutik ezagutu nahi dugu obra hori?
Bueno, obra azkenen bada bertze prozesu luzeago baten emaitza, bueno, ni bajaratu beti dela horrela, baina, bueno, bazetan, iruten zaigu obra bezala jaiotzen dela eta bere hortan egoten dela, eta nire kasuan eta kasu honetan bereziki nik uste dut aipatzekoa dela, hain zuzen, hau dela azkenean, bueno, ba, iritsi den leku bat, bai, baliteke izate azkena, baino hasieratik bentzat etzegoela pentsatuta ere horra iristea. Berez jatorriz, hau jaio zen 2016an proiektu hau, eta, eta bueno, eskaera batetik, bai, bai, proposamen bat luzatu ziguten, nik elkarte batekin egiten dut lan ere bain, bueno, independientea lan, ba, audio lan izaneko elkarte bat dugu, horren dira, dozena bat urte, eta bat erakundekin da nizan ditugu lanak eta gehimat ikerketak, ez bat gara gana artean ikuspegitik, baitere, ba, geografian ikuspegitik, ekologian ikuspegitik, hezkuntzan ikuspegitik, eta bar, ez, beti ere, entzumenaren kultura hori, ba, zabaltzan dira, edo. Eta horietako bat izan zen, bueno, ba, enkargo bat intziguten urumearen inguruan lan egiten. Eta hori normalean, soinuak lan egiten dugun egin galdetzen dugute. Bueno, jasoko ituzte urumeako soinuak, edo ingo dugu proiektuak izan eduna, nolako soinua egiten du urumeak, bai? Eta zaiz zer, eta, bueno, gu pizka bat, ba, bueno, ba, urte poderiz edo kritiko bihurtu gara, ideia horrekin. Eta proposatu ginen gure buruari zen, ezen bertzen ze soinu egiten du, nibai batek, ze segurazki, zaila, bueno, aldaketan hundirik ez da ongo ibe batetik bertzera, ongo dure jakina, eta badaude, baino, behar badazta egite horrek proiektu bat egiteko hain ematen duen. Ordean, bai irizaguna zer, haizu, argazkilari bat erizete galdetzen, ze argi egiten du, ez da bat Donostian, eta ez, Donostia erretratatzeko zer enkargua da, bueno, guazen gu, zer da ibai bat galdetzena, ez? Eta ja soinutik, lordezak egun, jakitea zer den ibai bat. Ez eta, bueno, ba, ikuspegi hori subjektiboa izan edo pertsonalagoa izan. Eta hola esan hasi ginen, zera, ba, ibaian inguruan grabazioak egiten, eta hola esan ditzen nintzen ere bai ere, bueno, orain gaur egun, ba, lan hau izatera iritziz den hortara, ez? Garun, hortako inarrian, ba, lehenengo grabazio bat egin nuen, eta zen, ibaian, alegia, uraren soinua edo grabatu beharrean, zubien barreneko arnasa grabatzea. Eta, aziren, tonteri bezala izan zen, eta gero bihurtu zen alako, ba, prozesu luzeago bat, eraman ninduna, ba, enbertze hilabetez, jaben enkargoa maitxuta eta dena, baina enbertze hilabetez, ba, urumeako zubi guziak bizitatzera zona bat.
Hora, pentsa, eh? Eta, ez dakit aurretik zerbait antzekoa egina bazenuen, baina zer, ba, mostra horiek, soinu horiek hartuta, zen olanko, ba, jarrera edo zen olako esperientzia izan da, zuentzat?
Bueno, kasu honetan, bueno, proposamen hori luzatzen dutik eta bar, gero bakoitzak, urpartatu ginen, esperientzera partatu ginen, bakoitzak bere ariketak gintzuen. Ba, tartan ere atzerriko artista dugu minatu guen, Peter Kiusak, bera egin zuen, arrisku ondiko lekuak, edo leku estrategikoak, bezera ez, aukeratu eta aietan grabatu erratu bat erako. Bertze bat egin zuen, bertzea goza bat eta barra bat. Baina, beti ere ariketa txop gizala, bai, bizan nintzen bakarra, hori gero urrengo hilabetan jarraitu zuen, no? Jarraizu, urte bete berandoa gara digan orte zabilena, eta pentsa, bos urte berandoa orain, emaitza gizara instalazio bihurtu duena. Orduan, kurioso izan zen, zeka, azkenean grabatzera joatek behar dintzaitu leku horietara joatek. Eta hor, karo, zenbait kapa agertzen dire, eta nik arrakia baterako, dagoen hartuko dut, ez nuen espero urunan iruro gehi zubio topatuko nituen. Nik eratzen nuen, bastak, ba, logeita marbat,
bai, bai.
Azkenan, jo, eta tira goti, tira goti, tira goti, eta tira Hernandez, eta tira goizitara, eta tira goziotik goti, eta leitza bat, sekula maitzen, eh? Baina, kurioso da, ze, gara, grabatzea errek behartu zetsu leku horietara. Eta leku horiek, gainera erran dut, ez bakarrekan zubia gaden tokietara, baizik eta zubian bertan egotera, ez? Eta zubian horbaren ez dugu egoteko leku bezala ulertzen, baizik eta pasabide modura. Eta ben ez dugu arretan dutxe gematxe zubi hori nolakoa den, edo erra den, itxuzia den, ez tal bat eta zubi moderno bat, ez? Eta orduan, ba, egotxe hortan, ba, batan, kontxo, badazten da, begira inguruan, eta konturetzen ez tele inor pasa, eta izan baden boren, eta bertze bat topatzeko ikaragarri zaila dela, eta ere gehiago, gero, behin grabatzen hasen notikan, zubiaren arkitekturare bai, ezen matelekin egina dagoen, ezen matelekin egina izan zen bere garaian, edo ezen matelekin egiten dinda horregun, desagartu gote dure zubiak, berrera ikete dure zubiak eta bar. Eta hor, bertze, geruza bat edo bertatu izan, eta zen gara, grabatu ahala, nire nintzen da ingurutako do, pasatzen nintzen, herrietako, udaletako, arxibotara begira, zubien izenak jakiteko. Jakiteko alako zubi grabatu, edo alako zubi grabatu. Eta konturatu nintzen fenomeno kurioso batez. Eta bazen, ba, iriguneetan daren zubiek, ba, izen simbolikoak hartzen dituztela, eta arruin denak izen simbolikoiekin ezagutzen ditugula, baina baina irigunetik irten dakoan, bai, zubiak handiketan izena galtzen dutela, edo berte kasu batzuetan ere, ez bakarre galdu, baizik, eta zubian alde batan biziren bizilagunek izen bai hartzen dut, eta berte aldekoak bertze izen bai. Bai,
pentsa.
Bai, eta hor, bueno, ba, bauro, gerra izan zen, bueno, izate, bueno, gara, ba, definitu gabeko leku hori, zubia, ez, nior gabena, eta denan adena, eta barrez, ba, gara, ze lotura kuriosoa zuen izenekin. Eta nola, batzuk zaharragoak izateagatik, batzuetan izenek ez zuten eta. Eta, eta bertzik adibidez, ba, dela zubiak, hiru izen dituztenak, karak batera.
Pentsa.
Eta batzuk, bertze batzuk, gara gaterako, gatazka batzuk, batzuan politikoak ere dituztenak, nori jarri izen eta ze izen jarri eta bat. Zaten, bera, bakotu dut nintzen, bazela ibaia zerbein jakiteko modu bat. Ez berdin, baina modu bat, non nazten ziren zubien izaera bera, forma bera, materialakin, nola da egin dago, ze funtzio duen, ze izen duen, eta ondore ze garrantzi duen ingurune hortan, bai? Eta bertzeetik gan, ba, bueno, hori soinutan biltzeak, bueno, bertze ikustegi batetik, nola bat, proposatzeko ez dira hori.
Hala da, bueno, hasieran aipatu dugu, ba, hoi soinuan bildu dituzuela, baina esan dezakegu, beste zubi bat eraiki eta beste bide bat ere, beste ba, esperimentazio eta beste ikerketa bat itzeko aukera ere badagoela hor, zubiak ezagutu.
Bai. Bai, azkenin badago, claro, zer da zubi bat galdetzen diogunen gure buruari, bai. Bastakite, nik aurkezpen bestoen jartzen dut, ez, zer, gorputza zer da galetzen digunen gure buruari, ez, aurkizetan gure gorputza ikusterekoen, hor bainei begiratzen dugu, ez, zauriei, ez, eta ikusten dugu, jo, ba, bira, men, min hartu nuen, eta okertu zitzaidan hau, edo behatzau, edo ez dakizzer hau, edo ez dakizzer, da gero ez dikizun tongin mugitu, ez gara jartzen begira, ditugun gauza derre, baizik eta defektu egin. Eta ez dut, ibaia kinen antzeko zeu zer gertatzen dela. Zabenez, ibaia oso aldakorra da. Eta guk gizakiak zaiatu izan gara moldatzen gure beharretara, baina ibaiak beti hartzen du arrazoi. Beti hartzen du arrazoi bat alde bat edu bertzetik, eta ez pasaio maten bere kabuz erakusten dizu. Ateratzerakoan, eta bar, ez da urumaren kasua, nahiko nabarbena izan da, eta nire kasuan gehionik urtetan amabi bat urtez edo Donostiako arte leku zen, zeraz, arte zentruan egiten nuen lan, han egot, bueno, espazio bat nuen, ez nuen lan postua, baina bai espazio bat lanerako, eta aurra bi aldiz, Uoldek bi aldiz eramantzuten antzinez. Eta hor galdu zen Euskal Artearen artxibo oso potente bat, eta leku potente bat. Gaur egun orain ematen duena erremindikatzen dela edo falta motatzen dela. Orduan, ez dakit, pixkat ibaiarekin harremana oso kuriosoa izan da. Eta nik uste dut zela, nire kaso konta dezaket, baina seguro eski, ibai bazterren bizi diren bakoitzak, pasuna bakoitzak, ez bere kaso kontatuko du. Eta beretzako ibaiak erranei ezberdin bat izango du. Ordan posible alda bateratzea ikuspegi bat, ez? Mapa batek egiten du. Guk onartzen diogu mapari egiazkotasun hori, baina mapak berak ere bai gezurrak kontatzen dizkigu, ez du dena erakusten. Normalen ibaien edo errepiden tamaina ere aldatu egiten du. Distorsionatu egiten du guk mapan erakutsi dezagun. Ez da, errazko ikusi dezagun, bai? Baina berez, ez da egi bat ere. Orduan, bueno, zer galtzen dut edo zer irabazten dut nik, bertze mapa bat egingo manu, ez? Bertze ikuspegi bat egingo manu, ez? Eta guk ibaia bezala, paisai bezala ulertzen dugun hori, bertze ikuspegi batetik entzuteko proposamen luzatzen bat. Bueno, hori zen bizka galdera, eta nik uste dut provokazio gizara, bai, eta provokazio ez dut erran nahi, ez du eskandalori montatzen, baina bai galdera batzu botatzen dizkizula etengabe, bai.
Eta gaurkoan gure usteet entzulek ere ezagutu dugula ibaiaren beste ikuspegi bat. Guk ere ezkarelako askotan gelditzen, zuk esan duzun bezala konturatu zinen, zubietan agian pasare ez, baino gelditu ere ez ezkarela egiten askotan. Eta gaur ere eta lan horretan ikusteko aukera ere izango dugu zuen azterketa hori, zuen ikuspuntu hori. Eta esan bezala San Telmo museoan aurkitzen da. Eta bueno, hori bakarrik ez, amaitzeko ere aipatuko dugu Xavier, zure beste lan batzuk ere hemendik kanpo ikusteko aukera ere izan dutela batzuek, ez da?
Nola da, gaten, ere bestela batzuk hemendik kanpo ez dut lertezen.
Bai, zure erakusketak izan dituzuela hemendik kanpo ere, adibidez Madriden ere, Iruñan, eta bueno, hainbat tokitan.
Bai, eta, bueno, zointzerez izinez gehiagin kexatzen zalen, eta nire lanak egia baitere, soinuarekin lan egitea da duela bere zitasun bat, ez? Eta da, zaila da, erdi bideo zabe. Egiten duzuna, ez da musika, baino, ez da juzer ez da, eta gauz eskultoreko badu, baino ez da eskultura, gauza plastikoa egitezak, baino ez da arte plastikoa, ez da ikusizko, horren beti erdi bidean, egoten zera badu. Eta hori batzutan, zaila da, eramaten, eta batzutan, bada aukera espazio bat ere bai, eta hori duzut, bigarren baliade hori guzentza dela gehiago, barrakia, bueno, zer ez palma naiz, edo egiten duena, ez zertzea eta ezpalen bada, ba nuie horrei eprobetxo ateratzea. Orduan, egia da, niretzako balio berdina duela irratirako pieza bat egiteak, edo hau bezala instalazio bat egiteak. Eta, bueno, zorionez, azkeneko gehi urteotan, esperientza ezberdinak izan dira, eta berdikan ere, erratio baterako irratiekin, ez bakarrikan Euskadi Irratiarekin, edo inguruko horretekin, baita ere, nazioarteko irratientzako zainkargoak egiten dizkiate, eta orduan, ba nire soinuak, nire ikerketa horiek ere, ba martxe leku batzuetan ere hartze dute zera bat, ez? Eta guzantzea gaina irratia ulertzea hasta ki, ba, zinema bat balin dezela, ez?
Proiektu
bat, baina duzet irratik galdu egin duela pixko bat gaitasun hori, ez? Leheno bazen zinema bat, zinema etzegunen, o telebistarik etzegunen, irratia dena zen, eta orain bagitu di, nola bat, makurtu egin dela, edo kuzkurtu, eta lotxapizko tematen dela zinema izateak. Eta nire gaudio zikarra ere guzen zaiten irratien zutia zinema balik bezala. Eta aldi berean, bueno, batzutan instalazio formatu hartzen duten ere lanek, batzutan filme lan ere hartzen dute, filme forma, eta orain laizter filme bat ere bukatu du, eta laizter erakutsel izango da, eta luze bat. Baina baitare konzertu formatuan, baitare, bueno, formatu ezberdinera. Eta hori du, soinuarekin lan egiteak. Ez dagoela formatu jakin bat horrentzako, bezik, eta preste egon bardu batek, nik uste dute, formatu guzti horiekin lan egiteko. Ez hori duela kozazkenen ederra entzumenak ere bai, ez guziz transversala dela, eta denak burutetzen gaitu berdin.
Primeran, esan bezala, hortxe San Telmo Museoan ikusgai, jarena maiera arte, eta, bueno, eskerrak, zuri, Xavier, gurean egoteagatik.
Zuri entzuteagatik.
Bai, ondo izan.
Ondo izan, bai.
Bai, agur.
Baila. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue.